When I was a boy,
spominjem se kako sva s očetom, ko sam bio še otrok, skupaj dela na kakšnom projektu. Nekaj kilometrov od kraja, kjer smo živeli, smo imeli vrčiček in vsako sezono smo morali za pripravo vrta vedno veliko postoriti. Postavili smo paviljon, ali postavili oziroma popravili ograjo. V spominu imam, da smo to vedno delili v izrednem mrazu, sredi mogočnega snežanja ali deževja, vendar sem to rad poučil. Oče mi je učil, kako delati potrpežljivo in brez pritoževanja. Nekaj dne mi je naročil, naj privijem vijak in me opozoril, zapomni si, če ga boš privil preveč, se bo zlomil. Ponosno sem mu želel pokazati, kaj zmorem. Privajal sem na vso močjo in vijak se vede zlomil. Oče je to obrnil na šalo in na to sva pričela znova. Tudi kadar sem kaj zmočil, sem vedno čutil njegovo ljubezen in zaupanje. Umrl je pred več kot 10 leti, a še vedno lahko slišim njegov glas. Čutim njegovo ljubezen, njegovo spodbudo in odobravanje. Občutek, da nas tisti, ki jih imamo radi, sprejmajo, je osnovna človekova potreba. To, da nas dobri ljudje sprejmajo, nas spodbuje, daje nam občutek večje osebne vrednosti in samozavesti. Ljudje, ki niso deležni odobravanja tistih, pri katerih si ga želijo, slednji pogosto iščejo drugje, lahko se obračajo k ljudem, ki jim ni mar za njihovo blaginjo, lahko se navežijo na lažne prijatelje in v iskanju njihovega odobravanja počnejo vprašljive stvari. Odobravanje lahko iščejo tako, da nosijo dotične blagovne znamke, oblačil, da bi čutili pripadnost ali pridobili družabni položaj. Za nekateri je eden od načinov iskanja odobravanja tudi prizadevanje za pomembno družbeno vlogo ali položaj. Svoj vrednost opredeljujejo glede na položaj, ki ga imajo ali status, ki ga pridobijo. Včasih to se zgodi tudi v cerkvi, če iščemo odobravanje pri napačnih virih ali zaradi nepravih razlogov, nas to lahko odpelje na nevarno po takšno, na katerih zlahka skrenemo in ali smo celo poglubljeni. Namesto občutka, da smo ljubljeni in samozavestni, bomo prej kot slej občutili, da smo zapuščeni in manj vredni. Amni je sinu Helemanu svetoval, gleda boš gledal k Bogu in živel. Najvišji vir moči in trajnega odobravanja prihaja od nebeškega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Poznate nas, imate nas rada. Niste naš naziv ali položaj tiste, zaradi katerih nas sprejemate. Ne gledate na naš status, gledate nam v srce. Sprejemate nas takšne, kot smo, in kar si prizadevamo postati. Iskanje in prejemanje njunega odobravanja nas bo vedno povzdignilo in spodbudilo. Povedal vam bom preprost vzorec, ki lahko vsem, ki ga bodo uporabili, pomaga najti popolno odobravanje. Ta vzorec je Gospod razodel preko preroka Josepha Smitha s tem, ko je dejal, da bo vsakega, ki ve, da je njegovo srce iskreno in srto in njegov duh skesan in vsakega, ki je pripravljen izpolnjevati zaveze z žrtvovanjem, da žrtvovanjem vsega, kar bo zapovedal, resnično sprejel. Ta vzorec sestavlja trije preprosti koraki. Prvo, vedeti moramo, da je naše srce iskreno in srto. Drugo, vedeti moramo, da je naš duh skesan. In tretje, biti moramo pripravljeni izpolnjevati zaveze z žrtvovanjem, kot zapove Gospod. Prvič, vedeti moramo, da je naše srce iskreno in srce. Kako to vemo? Začnemo tako, da se iskreno zazremo vase. Srce je središče našega čutenja. Če se zazremo v srce, si ne moramo lagati. Kar ne ve nihče okrog nas, mi zagotovo vemo. Poznamo svoje motive in želje. Kadar se iskreno in odkrito zazremo vase, takrat nismo preračunljivi in se ne zavajamo. Presodimo lahko tudi, ali je naše srce strto. Strto srce je mehko, odprto in spremajoče srce. Kadar slišim, kako odrešnik pravi, gle, stojim pred vrati in trkam. Takrat slišim, kako trka na vrata mojega srca. Če mu ta vrata odprem, se lahko lažje odzovem duhu in lažje sprejemam Božjo voljo. Če bomo iskreno in v duhu molitve premišljevali o tem, do kakšne mere je naše srce iskreno in srce nas poučil Sveti Duh, prejeli bomo prijetno potrditev ali nežno grajo, ki nas bo spodbudila k dejanjem. Drugič, vedeti moramo, da je naš duh skesan. Beseda skesan je opredeljena kot občutek oziroma izraz obžalovanja in zavedanje, da smo nekaj naredili narobe. Če imamo skasanega duha, priznamo svoje grehe in pomankljivosti. Užljivi smo glede vseh reči, ki zadevajo pravičnost. Občutimo bogoboječo žalost in smo se pripravljeni pokasati. Skasan duh je pripravljen prisluhniti očarljivostim Svetega duha. Skasan duh se razodeva v naši pripravljenosti in odločnosti, da bomo prešli k dejanjem. Pred Bogom smo pripravljeni biti ponižni, se pokasati, se učiti in se spremeniti. Pripravljeni smo moliti, ne moja volja, ampak Tvoje naj se zgodi. Tretji korak, da bi nas Bog sprejel, je zavestna odločitev, da bomo žrtvovanjem splnjevali zaveze, da žrtvovanjem vsega, kar bo Gospod zapovedal. Prepogosto mislimo, da se besede žrtvovanje nanaša na to, da bomo morali storiti nekaj velikega ali težkega. V nekaterih primerih je temu res tako. Večinoma pa to pomeni, da dan za dnem živimo kot zvesti Kristusovi učenci. Eden od načinov izpolnjevanja zavez žrtvovanjem je, da smo vredni, da vsak teden vzamemo zakrament. Na sveto zakramentno uredbo se zavestno pripravimo. Takrat obnovimo in potrdimo svete obljube, ki smo jih dali Gospodu. V tem čutimo njegovo odobravanje in prejmemo potrditev, da je naš trud sprejet in da nam zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa grehi odpuščeni. V tej uredbi nam Gospod obljubi, da nas bo, če bomo prevzeli ime njegovega sina in se ga vselej spominjali in spolnjevali njegove zapovedi, vedno spremljal njegov duh. Če nas sveti duh nenehno spremlja, je to glavni pokazatelj, da nas je Gospod sprejel. Drugi načini izpolnjevanja zavez žrtvovanjem so tako preprosti, kot je to, da v cerkvi sprejmemo poklic in ta poklic zvesto opravimo, ali da sledimo pozivu našega preroka Thomasa Mansona, da pomagamo tistim, ki stojijo ob poti in potrebujejo duhovno moč. Zveze žrtvovanjem izpolnjujemo takrat, kadar neopazno služimo v soseski, v skupnosti ali kadar iščemo imena prednikov in zanje opravimo tempelsko delo. Zveze žrtvovanjem preprosto izpolnjujemo tako, da si vsak dan prizadevamo za pravičnost, da smo odprti in da prisluhnemo šepetu duha. Včasih izpolnjevanje zavez pomeni zgolj to, da smo trdni in zvesti, kadar okrog nas divjajo življenjski viharji. Potem, ko je Gospod razložil vzorec, po katerem prejmo njegovo odobravanje, je s čudovitimi besedami prikazal, kako kot posamezniki in družine veliko pridobimo, če iščemo njegovo odobravanje. Rekel je, da bo napravil, da bomo kot rodovitno drevo, ki je posajeno v dobro zemljo ob čistem vodnem toku, obrodili veliko sadu. Če bomo živeli po Gospodovem duhu in občutili njegovo odobravanje, bomo nepopisno blagoslovljeni in bomo obrodili veliko sadov pravičnosti. Prišteti bomo med tiste, katerim je rekel prav dobri in zvesti služabnik. V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil v stopi uz veselje svojega gospodarja. Če bomo iskali in prejeli Gospodovo odobravanje, bomo spoznali, da nas je izbral in blagoslovil. Imeli bomo večje zaupanje, da nas bo vodil in usmerjal v dobro. Njegove blage milosti bodo u našem srcu življenju in v družini postale očitne. Z vsem srcem vas vabim, da bi iskali Gospodovo odobravanje in prejeli obljubljene blagoslove. Če bomo sledili preprostemu vzoru, vzorcu, ki nam ga je dal Gospod, bomo spoznali, da nas je sprejel, ne glede na naše okoliščine, družbeni položaj ali omejitve zemeljskega življenja. Njegovo ljubeče odobravanje nas bo spodilo nam poglavljo veru in nam pomagalo, da se bomo v življenju lahko soočili s čimerkoli. Kljub preizkušnjam bomo uspešni, srečni in čutili mir. Prišeti bomo med tiste, katerim je Gospod rekel, naj se ne bojijo, saj so majhni otroci in pripadajo tistemu, ki je premagal svet, in da so tisti, kateri mu je dal oče, in nihče od tiste, kateri mu je oče dal, ne bo izgubljen. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.